на хвалях Радіо Свабода у Менску. 20-я година у Праскай студыі навіны Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Паводле Белага дома прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін патэлефанаваў у чацвер прэзідэнту ЗША Бараку Абаму для абмеркавання сітуацыі на ўсходзе Украіны і барацьбы з радыкальнай групоўкай «Ісламская дзяржава». Гэта быў першы прамы кантакт двух прэзідэнтаў з лютага. Паводле заявы амерыканскай адміністрацыі, прэзідэнт Расіі пачаў размову з абмеркавання праблемаў нейтралізацыі баевікоў «Ісламская дзяржава» ў Сірыі. Прэзідэнт ЗША падкрэсліў у час размовы з прэзідэнтам Расіі, што ад Масквы чакаюць выканання узятых ёю на сябе абавязальніцтваў у рамках менскіх дамоўленасцяў. Сярод іх вывад расійскіх войскаў, узбраенняў і ваеннай тэхнікі з тэрыторыі Украіны. Прэзідэнты дамовіліся пра тое, што дзяржсакратар ЗША і міністр замежных спраў Расіі правядуць сустрэчу, на якой будуць абмяркоўваць меры барацьбы з радыкальнымі групамі на блізкім усходзе. Барак Абама і Владзімір Пуцін дамовіліся аб неабходнасці падтрымліваць адзінства сярод шасцёркі краінаў, якія вядуць перамовы адносна будучыні іранскай ядзернай праграмы. На ўсходзе Францыі ў горадзе Сан-Кальфалове ў наваколіцах Ліону пры нападзе на завод па вытворчасці звадкаванага газу адзін чалавек забіты, двое параненыя. Паліцыя падазрае ў нападзе ісламскіх экстрэмістаў. Адна з ахвяраў была безгаловленая. Як паведамляе BBC, паблізу месца злачынства знойдзены сцяг ісламістаў. Нападнік арыштаваны. Да месца здарэння накіраваўся міністр унутраных справ Францыі, кіраўнік урада Францыі Мануэль Вальц, загадаў сілам бяспекі ўзмацніць сістэму бяспекі паблізу важных аб'ектаў вакол Ліёна. Сёння тэрарыстычны напад адбыўся ў Тунісе. Прэсавы сакратар Міністэрства ўнутраных справ Тунісу заявіў, што найменш 28 чалавек былі забітыя ў выніку нападу на гатэлевы пляж у тунісскім горадзе Сус. Сус з'яўляецца адным з самых папулярных пляжных курортаў у Тунісе сярод еўрапейскіх турыстаў. У сакавіку ісламскія баевікі напалі на музей Брага ў Тунісе, забіўшы групу замежных наведвальнікаў. Па меншай меры 13 чалавек загінулі, некалькі дзясяткаў паранены ў выніку выбуху шыіцкай мячэці ў сталіцы Кувейта. Тэрарыст-смяротнік падарваў сябе ў той момант, калі наведвальнікі мячэці пачалі малітву, схіліўшы калені. Адказнасць за тэракт узяла на сябе тэрарыстычная групоўка «Ісламская дзяржава». Ісламісты заявілі, што помсяць за спробу распаўсюду шыіцкага вучэння сярод сунітаў. Групоўка ўпершыню арганізавала тэрарыстычны напад на тэрыторыю Кувейта. Папярэдні тэракт у краіне быў здзейснены ў студзені 2006 году. Верховны суд ЗША абвясціў 26 чэрвеня, што аднаполыя пары маюць права ўступаць у шлюб у любым месцы ў Злучаных Штатах. Да гэтага рашэння пары геяў і лесбіянак маглі ўступаць у шлюб у 36 штатах і ў акрузе Калумбія. Рашэнне суда азначае, што іншым 14 штатам давядзецца скасаваць забарону на аднаполыя шлюбы. Вердыкт стаў кульмінацыяй двух дзесяцігоддзяў судовых разглядаў у Верховным судзе праблемы шлюбу і правоў геяў у цэлым. Прэзідэнт ЗША Барак Абама вітаў рашэнне Верховнага суда, заявіўшы, што гэта вялікі крок да роўнасці. «Сёння здзейснены вялікі крок у нашым шляху да роўнасці. Геі і лесбіянкі атрымалі права ўступаць у шлюб, як і ўсе астатнія», сказаў прэзідэнт Абама ў сваім акаўнце ў Твіттер. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі апошні на сёння выпуск міжнародных навінаў. Шановныя слухачы, нагадаю, што нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у сеціве свабода.орг.